Mas atë shtrënguese të autoriteteve greke ndaj skemave të shumë të abuzive vazhdojnë të thellohen. Mjetet greke të informimit njoftuan se vetëm në 2 vitet e fundit janë zbuluar 200.000 raste mashtrimesh të pensioneve dhe të ndihmës sociale në mbar Greqinë. Sipas burimeve mediatike greke që referohen Ministrisë Greke të Punës, thellimi këtyre masave ndaj abuzimeve të deritanishme mund të sjellë rreth 800 milionë euro kursime në buxhetin qeveritar grek. Kategoria më e madhe e spekulimeve me pensionet ka qenë ajo e dhënies parave për personat që nuk jetojnë më. Mjetet greke të informimit vlerësojnë mira raste kur familjarët e pensionistëve që ishin ndarë nga jeta vazhdonin të merrnin ndihmën financiare. Po kështu një tjetër skemë e përhapur ka qenë ndihma sociale për personat me aftësi të kufizuar. Si pasojë një shtrije të gjerë të korruptimit në administratën greke, këtë ndihmë përfitonin, sipas mjeteve greke të informimit, persona që gëzonin shëndet të plot. Mes qindra pensionistëve që u janë shkurtuar pensionet sipas burimeve zyrtare të Ministrisë Greke të Punës janë edhe pjesëtarë të pakicës greke në Shqipëri. Krahas shkurtimit të mbështetjes financiare për të paktën 3500 persona nga Shqipëria vitin e shkuar, autoritetet greke kanë shtrënguar kriteret për dhjetra të moshuar të tjerë pjesëtarë të pakicës greke në Shqipëri që merrnin këtë mbështetje. Vlerësohet nga të dhëna e zyrtare se rreth 20 deri në 25.000 pensionistë merrnin rregullisht vitet e fundit nga Greqia përmes një kreditimi të bankës bujqësore rreth 440 euro në muaj. Kjo bënte që të moshuarit në mjavzona në Gjirokastër dhe në Sarantë jetonin në një standard të mirë. Greqia i ka lidhur masa shtrënguese me reformat e thella në sistemin e mbrojtjes sociale, i prekur vitet e fundit nga abuzime në shkallë të gjerë në vendin fqinj. Për Zonën e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.